Gepliyar Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir näçe regionunda koronavirus keseliniň täze ýagdaýlary ýene köpelýär. Ýurdun saglygy saklaýyş buýdagyndaky çeşmeler häzir mikronyň ýaýranlygy barada habar berýärler. Häkimetler bolsa koronavirusyň bardygyny henizem resmi taýdan tasdiklanoklary ma ýaşaýyş nokatlaryny ýapýarlar ýurd içindäki uçuşlary ýatyrýarlar we ýylatyn karantin çäklendirmelerini berjaý edişine gözekçiligi güçlendirýärler. Aşgabatda häzir hasaba durmadyklara paýtagta barmak gadagan edilýär. Vilayetlerde ähli ýollar petiklenýär we etraplar arasyndaky hereket çäklendirilýär. Yurdun içinde uçar gatnavı günde bir gede geçenli adaldıldı. Bu arada 24. yanvarda adatlığın Aşgabatdaki ve vilayetlerdaki havarçıları gurrun verdi. Yurdun hekimetleri bolup geçen yağdaylar bu arada resmi düşündürüş vermeyerler. Resmi maglumatlarda Türkmenistan'da COVID-19 yok değiller. Bu aralıkta azatlığın çeşmelerine göre Aşgabatda ve bir neçe vilayetlerde koronavirusun omikron görünüşü yüze çıkarlar.
Balkan, Levap, Mar vilayetlerine yağday çılsırımlı. Kevr tevitlerde omikronun mevzalan yerleri var. Hakimiyetlerin nehil hareket etmeliğini bilen oklar. Çarelerin planı yok. Himmedat petiklenini ve yapıldı.
Deyip adının ağzalmazlığı şerti bilen gürleşen sağlığı işgari gürün verdi. Bu dövrde tevitlerde etrapların arasında hareket çeklendiriler. Polisiyanın barlıq postlarında uloğlu bariyanların kızgını ölçülüyor ve şehirlerde karantin çarelerinin yerine yetirilişine gözükçülük güçlendiriler. Aratıçılık ve epidemiologik stansiyaların hem de ketellerin yayramağının önünü almak önce gullukların işgarları, polisiya vekilleri, dükkanların ve hizmet ediş kerhanalarının girelgeler Qıssağlı möhürliyarlar Türkmenabatda adının efir dağdalmazlığı şerti bilen gepleşen yokunç keselerin öngün alış kulluğunun işarları bu huvluk masçılığın koronavirusun mövcalmağı bilen bağlıdığına idarlar. Sanitari epidemiologi kulluğunun bir işgari hususanda yan yakında İstanbul'dan yöriyete uçarlı gelen onlarca yolukçuda koronavirusun tapılanlığını gürün verdi. 15. yanvarda akşam Türkmen hava yollarının boyun 777 uçarında 250 teorogi yolukçı Türkiye'den Türkmenistan'a varıp deyim. Azatlığın Türkmen avattaki havarçılarının 17. yanvarda havar verişi alı omikronun yayırmağı bilen bağlanışıklı dünyadaki dartkınlı yağdayı sebepli Türkmenabadın halkara hova menzilinde şolgun uçarlı varan rayatlar güçlendirilen hopsulluk tayarlığı bilen karşılanıptır. Yolukçular koronavirus anıklama kuvancı sinagdan geçirliptir ve hükmanı 21 günlük karantini yerleştiriliptir. Türkmenistan 15. yanvarda pandemiyanın başından beri 3. gulplama girdi. Yurtta bazarlar, sevda merkezleri, hizmet buğdağına değişli kerhanalar, deyinceliş ve tomoşa detkaları yapıldı. Bazarların yapık duran vaktinde hakimetler düzgün bozonları anıklap cerimi salmak işini berza ediyorlar. Azatlığın Türkmenabat'taki haberçisinin sözlerine göre yerli mal bazarında avtologdan mal satmağa tinanşayanlara cerimi salınıyor. Mekteplerde cerime salmak çareleri hem köpölyer. Eger okuwçy ýa-da mektep işgari maskasyz tutulsa, direktora cerime salynýar. Sebitin ähli edaralarynda girelgelerde dezinfeksiýa jamlary oturduldy we girýänleriň gyzgyny barlanýar. Jemgyýetçilik transportunda daşamagy ruhsat berilen ýolukçylaryň sany azaldylýar. Bu barada hem Lwowdaky habarçymyz gürrüň berdi. Marda hem şuňa meňzeş ýagdaý dowam edýär. Gulplama sebäpli ýylatyň epesli bölegi ýene-de girdeji çeşmelerini ýitirdi. Bir kadagançylyklaryň we ulag gatnawynyň çäklendirilmeginiň çäginde bekanun ulag hyzmatlaryna isleg artýar. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä, hususy taksilerin bahasy ýokarlanypdyr. Hususan da Mardan Aşgabat şäherine bir taraplayyn gitmek üçin adam başyna 1200 manat tölemeli bolýar. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça 342.18 amerikan dollaryna barabar bolýar. Häkimetler tarapyndan girdilen koronavirus çäklendirmeleri gitdigiçe köp adamy girdeji çeşmesinden mahrum edýär. Pandemiýa başlaýaly bäri müňlerçe hususy kärhana ençe mälap ýapyklygyna durdy. 10 müňlerçe adam girdejisiz galdy. Bu dövrde devlet edaralary we kärhanalar işgär sanyny azaltdy ýa-da işgärlerini tölenmedik ruhsata iýberdi. Ýurdun içinde hereket etmek we daşary ýurda gitmek babatyndaky çäklendirmeler ýurdun ýaşaýjylarynyň zähmet migrasiýasyndan mahrum bolmagyna getirdi. Türkmenistanda pandemiýanyň ýaramaz netijeleri bilen baglanşykly ýylata dövlet tarapyndan maddi goldaw göz öňünde tutulmaýar.